Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi učinil věci na nebi, na obloze, ve vesmíru, že, Pane, jsi Bohem moci, že jsi stvořitel nebe i země. Děkuji ti za to, že tvoje moc převyšuje všechny lidské možnosti. Děkujeme ti za to, že nejsi jenom dědeček, nebo vůbec nejsi dědeček, který plní přání podle našich představ, ale že jsi pán vesmíru, pán nebe a země, že vládneš mocí, že jsi z ničeho stvořil všechno, co vidíme nebo ani nevidíme. Děkujeme ti za to, že i dnes se můžeme před tebou sklonit a vzývat tvoje jméno. Děkujeme ti za to, že nás, prach země, tvoje drobečky, ty sám objímáš a uvádíš do divu své moci. Amen. Matoušovo evangelium je ptáno židovskému čtenáři a je zajímavé, že právě tenhle ten příběh Matouš tam zařadil. Vůbec totiž Matouš nedbá na to, aby své čtenáře neurazil. Tenhle ten příběh musel židovsky smýšlící velmi šokovat. Je to příběh o tom, že Jeruzalém, hlavní město Izraele, se dozvídá o narození Mesiáše, na kterého Židé stovky let čekají od zlořečených pohanů. Dokonce to, že bez nich, bez jejich příjezdu, by vlastně nevěděl zhola nic Jeruzalém, že Židé by vlastně se o naplnění božích slibů vůbec nedozvěděli. Tohle z toho každej uvědomělý Izraelita musel vnímat jako políček do tváře. Protože kdyby vystoupili zákonníci, kněží, kdyby chrámová elita řekla tak v Jeruzalémě, tak teď se narodil Mesiáš, kterého tady čekáme, tak to by bylo to, co by tak jako čekali všichni. Ale to, že tam přijedou nějací vyslanci z cizích zemí, a že vlastně se tam chovají tímhle s tím způsobem, to je opravdu velmi nepříjemné pro Židy. Protože to je přece jejich mesiáš, oni přece čekali na něj. A najednou se jim hroutí tímhle s tím textem, tímhle s tím vyprávěním se vlastně hroutí představa o božím vyvolení. O tom, koho Bůh miluje, komu se zjevuje jako prvnímu, kdo má u něj přednost. Stejně tak se hroutí i představy o tom, kdo jsou Boží nepřátelé. Do té doby přece ti pohané, ti jiní, ty jsou Boží nepřátelé. Těm se musíme obloukem vyhýbat. A najednou příběh o mudrcích z Dálného východu při narození Mesiáše problematizuje nejenom hrdost vyvolených, ale i příkazy samotného Hospodina k oddělování se od pohanů, jak to stojí v Tóře, v Bibli. No a jestli čtenáře Matoušovi kapitoly neurazila tahle věc, neurazila role, která tu Izraelcům chudákům zbývá, tak je určitě zmátlo to, že Pán Bůh je ochoten vlastně informovat o narození, o příchodu Mesiáše skrze v podstatě hvězdopravectví, skrze astrologii. Ono se, že jo, zkoumá, dá se to vrátit zpátky na simulátorech hvězdné oblohy a zjistit tak nějak, nebo aspoň určit, jako, co to bylo za tu hvězdu, nebo tak, jsou na to asi dvě nebo tři teorie. Každopádně teďka poslední teorie je o tom, že to byla skutečně těžká astrologie, to, co tam přivedlo ty mudrce. Že to nebyl jaksi zdaleka viditelná konjunkce planet, která ozářila tím, že se takhle za sebe seřadili, tak na té hvězdné obloze ozářila celou Zemi a byla široko daleko vidět a všichni ji viděli a nikdo si toho nemohl nevšimnout. To byla ta teorie předchozí, což ta se taky nevylučuje, ona tam ta konjunkce několikrát proběhla, ale teďka je ta teorie zase jiná, že vlastně to nebylo zdaleka viditelné, že to nebylo tak jasné, že ta hvězda nezářila jako půl měsíce a nešlo si ji nevšimnout, že si ji samozřejmě šlo nevšimnout, že to prostě bylo velmi, velmi nenápadné a že vlastně jenom ti, kteří opravdu se v těch hvězdách vyznali, ti, kteří o tom přemýšleli, tedy magové, astrologové, hvězdopravci, že si toho všimli, že vlastně to vydedukovali. A jestliže tedy, ať je to jakkoliv, každopádně si toho všimli oni a ostatní si toho nějak moc nevšimli, nebo aspoň to neřešili. Takže jestliže Pán Bůh promluví ještě takovýmhle problematickým způsobem, tak je to ještě o to zvláštnější. Králové mudrci nebo mágové byli povoláním astrologové, hvězdopravci. Jejich činnost vycházela z předpokladu, že hvězdy vládnou osudu lidí i celých národů. Těm hvězdám vlastně dali jména, řekli, že to je hvězda, že jo, židů, takže že každý národ má svou hvězdu. Takoví hvězdopravci byli dobře placenými dvorními rádci. Když tedy viděli takovýhle úkaz, dostali za úkol jej prověřit. Proto jejich prognosticko-diplomatická expedice dorazila až do Jeruzaléma. A Hospodin vlastně využil tuhle tu pověru, aby informoval. A tyhle lidi vlastně potřeboval, aby ohlásili příchod jeho syna. A to znamená, že jeho příchod není jenom věcí dětí Izraele, ale i věcí pohanů. Že zaslíbený král přichází pro oboje, aby je učinil božími dětmi a dědici božího království. Dokonce to znamená, že Pán Bůh potřeboval tyhle astrology jako své posly. A že když je takhle potřeboval, že se neštítil mluvit k ním jejich řečí, řečí hvězd. A dokonce se neštítil využít ani jejich pověry, jejíž provozování svému lidu izraelskému kdysi přísně zakázal. Vidíme najednou Hospodina, který vlastně dělá něco, co Židé, co Izraelci nepovažovali ani za správné. Třeba jeden verš za všechny z Izajáše 2.6, tam je napsáno: odmrštil si, Hospodine, svůj lid, Jákobův dům, protože jsou plní východního pohanství. Věští z mraků, jako pelištejci, S dětmi cizáků si podávají ruce. Tenhle ten verš Izajáše v podstatě opravdu těžce odmítá jak pohany. Ty, a třeba tam i východní pohanství, věští z mraků. A najednou Pán Bůh z oblohy dá poznat těm východním pohanům, že přišel jeho syn. Tohle zjištění dává nám, Kristově církvi, úžasnou svobodu. Ne svobodu, prosím vás, věřit horoskopům, ale svobodu k tomu, abychom pověděli první slova Evangelia vždy pomocí řeči, které ten druhý rozumí. Vždy pomocí řeči jiného. Tedy ne řeči, které rozumíme z Bible my, ale té řeči, které rozumí ten druhý člověk. Tedy řečí nevěřícího člověka, jehož chce člověk nebo Kristova církev ke Kristu pozvat. Je to řeč, které nevěřící člověk rozumí. A když sám svatý Bůh se neušpinil řečí pohanů, ale mluví k ním řečí hvězd, jak bychom se mohli ušpinit my? Když to dotáhnu do konkrétnějších podob, mluví náš protějšek jenom pouliční češtinou, tak mluvme i my jako Dlaždiči. Mluví řečí nějaké ideologie, nějaké filozofie. Mluvme jako Sokrates. Nebo dokonce mluví řečí východních náboženských nauk. Nevadí. Mluvme jako Buddha. Třeba je někdo přesvědčen, že všechny důležité informace jsou na televizních kanálech a na internetu. Také nevadí. Můžeme zprostředkovat dobrou zprávu jeho řeči internetem. A tak prvotní informace o Ježíši Kristu při troše námaze můžeme sestavit v jakékoliv řeči. To ten dnešní text říká. Řeč hvězdopravců, hvězd astrologů. Hospodin k ním promluvil a oni přišli. Sestavil svoje oznámení v řeči astrologie. To je velmi zvláštní. Později oni budou muset slyšet ještě jinou řeč. Později ještě budou slyšet řeč proroka, řeč písma, řeč toho verše, který jim vlastně řeknou ti zákonníci. Ale první zpráva o tom, že tu Ježíš Kristus je, je přeložitelná do řeči kohokoliv z lidí. Stojí za to zříci se svých pocitů a dát si s tím tu překladatelskou práci. Vždyť pro naše bližní to může znamenat život věčný. No ale vraťme se k příběhu. Králové, tedy mudrci, mágové, se v Jeruzalémě chovají velice humpolácky. Jako slon v porcelánu. Mudrci zcela zřejmě vůbec nevědí nic o politickém napětí v zemi. Netuší vůbec, že na trůně sedí arabsko-idumejský cizák jménem Herodes, dosazený Římany, který se neskutečně až opravdu je to paranoia, bojí o svůj trůn ve svém stihomanu, se nezastaví ani před popravou vlastních synů. Zcela zřejmě nevědí nic o tom, že židovský lid očekává krále, vykupitele z rodu Davidova a že jej tohoto mesiáše ve svých představách staví do protikladu k té stávající tyranii, ať už ze strany Říma nebo ze strany tedy tohohle Heroda Velikého. Kdyby to věděli, nikdy by se nemohli v Jeruzalémě chovat tak, jak se chovali. Ale oni se tam ptají a očividně jednají podle svého předpokladu o tom, že legitimní a milovaný král Herodes, jak si myslí, Herodes Veliký, se raduje z narození svého maličkého následníka trůnu. To je jejich představa, s jakou tam oni vystupují, ptají se, projíždějí tím Jeruzalémem. A tak vystupování astrologů v Jeruzalémě vyvolá zděšení. Naprosté zděšení, znepokojení. Lidé, že jo, najednou začnou děsit. To je jako když, ještě pamatujete doby končícího socialismu, jako když prostě někdo začal venku zpívat nějakou protipolitickou píseň, nebo nebo takovou, tak jako najednou ty lidi pryč od něj se zděsili, že jo, hlavně nebejt blízko něho, jak tohle to dopadne, koukali, kde nějaký policie se objeví, nebo tak, ten dotyčný tam zpíval, pak ho třeba sebrali, ty lidi dělali jako, že o tom nevědí. To je podobný pocit, těšení. Oni říkají, kde je ten právě narozený král Židů? A o tom se tady přece nesmí mluvit. Jaký král? Máme Heroda Velikého. Herodes začne větřit dalšího mocenského konkurenta, lid si to maluje v nejčernějších barvách, co asi bude následovat, zase vybíjení, zase nějaké hrůzy. Velekněze to vyvádí z míry a Bible říká, celý Jeruzalém se zarmoutil. A přesto tahle situace zarmoucení je někdy dobrá věc, že člověka vyburcuje, ale přesto to zákonníky nechá v klidu. Nevyburcuje je to ze své strnulosti. A tím přijdou o to nejdůležitější. Mají za úkol najít veršík o místě narození Mesiáše. Ten najdou, králi Herodovi ho odříkají, ale tím to pro ně končí. Sami si nejdou ověřit, zda se v Betlémě něco děje, nebo ne. Ani jeruzalemský lid se neschopí žádné odpovědi. V podstatě jediný člověk, kdo vezme vážně řeč astrologů a jedná podle ní, je překvapivě král Herodes. Začne tušit konkurenta, svolává velekněze, vyptává se jich, kde se má narodit a oni mu odpoví, jak jsem četl ten verš v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. Herodovi je jasné, že je tady řeč o mesiášské naději Židů. A je mu jasné i to, že nesmí nic podcenit. Snad vycítí, že s tím protivným mesiášským blouzněním by se teď mohl vypořádat jednou provždy. Pracuje rychle, přesně, ve vší tajnosti, tajně povolává mu, tak se dává jim přesné instrukce, hraje pokorného člověka, který se rád vzdá trůnu ve prospěch miláčka nebes. Cizinci ho za to bez obav dovedou až k budoucímu sokovi. Zároveň je co nejdřív dostane z Jeruzaléma pryč a zabrání vyvolání nepokojů. Takhle bychom to mohli vidět jako z té politické roviny. Takhle by se to možná objevilo ve zprávách, takhle. Ale jestliže na to koukáme z té roviny boží, tak najednou vidíme, že i král Herodes vlastně plní jakýsi vyšší úkol, který mu Pán Bůh dává. On jede ve své linii, ve své politické likvidaci svých nepřátel nebo potenciálních soupeřů, ale přitom vlastně napomáhá božímu jednání. Nakonec slouží jako prostředník všem, kteří narozeného mesiáše z božího popudu hledají. To on vlastně mudrcům všechno poskládá dohromady. Kdyby Herodes nezavolal zákonníky, kdyby se jich nevyptal na místo, kde se má narodit, kdyby nepovolal mudrce, neřekl jim jděte tam do Betléma a hledejte v Betlémě, tak by třeba našli, ale rozhodně najednou ten Herodes slouží jako nástroj božímu záměru, i když je to Herodes veliký. A tak jestliže je v Žalmu 2 napsáno králové srocují proti Hospodinu, králové se srocují proti Hospodinu a proti jeho pomazanému, ale ten, který je na nebesích, se jim směje, tak právě tohle zde vidíme jako příklad božího výsměchu. Herodes jim vlastně sám ukáže cestu. Proč je to důležité? Někdy býváme unavený nebo smutný třeba z toho, jak se politická situace vyvíjí. Někdy býváme smutný z nějakého toho Heroda anebo malého Herodesečka anebo jenom nějakého trapného vládce. Někdy býváme smutný z toho, co zase vymysleli, ale Ale Hospodin se směje těm králům, kteří se srocují proti němu a proti jeho pomazanému. A hlavně používá k tomu, aby si prosadil svoji vlastní cestu, svůj vlastní způsob. Oni vlastně mu slouží, i když o tom vůbec nevědí. I když sledují svoje vlastní cíle, tak přesto mu slouží. A tak se mudrci vydávají na cestu a hle, hvězda, kterou viděli na východě, najednou se zase objevila a šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když ji spatřili, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu ze svých pokladnic dary. Z Jeruzaléma do Betléma je to asi 7 kilometrů, takže cíle dosáhli za pár hodin brzy. A jako potvrzení toho, že šli správně, je to, že zase znovu uviděli hvězdu. A nakonec najdou jenom chudé dítě s jeho matkou, ale stejně jsou si jisti, že našli krále. Nečekali to, jejich cesta, jejich představy byly naprosto jiné. Začínají v tom velkém městě v Jeruzalémě, tam, že zřejmě v královském paláci bude hýčkán nově narozený král. A místo toho jsou v Betlémě, v chudém domě, v chudých lidí. Ale jsou si jisti, že našli krále. Nejenom krále Židů, ale také pravého pána a krále, kvůli kterému se oni sami vydali na cestu. Ač v tom příběhu královští mudrci dávají královské dary chudým betlémským lidem Marie s Josefem, vůbec to není psáno jako milodar. Vůbec to není psáno jako ta potravinová pomoc. Takhle si to vemte. Teďka máte nouzi, budete potřebovat, tak jsme vám přinesli dary, abyste si přilepšili. Naopak, příběh je psán tak, že právě mudrci, ti dárci hmotných pokladů, z tohohle setkání vycházejí jako ti obdarovaní. Tam je napsáno, že ne, že dali milodár, ne, že dary, ale obětovali. Obětovali přinesené dary. To je něco jiného, než pomoct druhému. To je výraz toho, že hledali a našli. Že vlastně oni sami nalezli spasitele a objevili světlo života. Dnešní text nám tedy říká, že tenhle spasitel je zrovna tak světlo k zjevením pohanům, jako i sláva Božího lidu. On skutečně nedělá rozdíly, naopak žádného, kdo k němu přijde, nevyhodí ven. Tenhle spasitel skutečně shromáždí lidi ze všech národů, aby se přidali a vzývali Hospodina svými rty a sloužili mu společně. A tak nakonec ti, kteří měli vlastně to největší bohatství, tak oni vlastně byli obdarováni těmi, kteří neměli nic. Ale hvězda sama nestačí. Její znamení muselo být doplněno svědectvím písma. Bez biblických veršů, které citovali velekněží a zákonníci, by mudrci k cíli třeba nedošli. Bez biblických slov by vše zůstalo na rovině jejich profesionální prognostiky a diplomacie, jež se jich osobně vlastně vůbec netýkala. Teprve svědectví Božího slova způsobilo, že se dozvěděli, koho přišli hledat. Že se dozvěděli, kdo to je, že to je jinak, než si mysleli. Že to není dítě v paláci v Jeruzalémě, ale že to bude v městě Betlém, že to bude vlastně úplně jinak. A že ten ohlášený se stane také jejich nadějí. Oni přišli vlastně uctít královského potomka a místo toho nacházejí svého, možná už si do toho vkládám příliš něčeho svého, ale svého spasitele. Reagují na pokyn ve snu, odcházejí ze země jinou cestou. Ve snu s nimi Boží anděl jedná zcela osobně a oni prokazují osobní odvahu tím, že Heroda Velikého podvedou a zmizí ze země zadními vrátky. A tady už to není delegace, tady už to není politická záležitost, tady už to není jenom popřát všechno nejlepší nově narozenému králi. Tady už je to osobní odvaha, osobní jednání, osobní rozhodnutí. Tady už je to vlastně o tom, aby podvedli Heroda Velikého a zmizeli. On se taky velice rozhněval, Herodes Veliký, když se dozvěděl, že ho tedy podvedli. A oni věděli, že se rozhněval. To už je osobní odvaha. Tak tedy závěrem. Nelze jenom ustrnout na tom, co lze přijmout o Kristu na té lidské, dejme tomu politicko-církevní rovině. Zákonitě přijde čas, kdy člověk, kterému svědčíme, bude potřeba slyšet i to, co Bůh svěřil svému lidu, tedy seznámení s Biblí jako Božím slovem. A to docela osobního rázu. Proto je dobře, když písmo známe tak, že umíme vždy sáhnout na ten správný veršík pro to potřebné slovo. Proto je dobře, když si Bible ceníme nade všechny poklady, neboť cesta ke Kristu se u každého člověka dokonává v tom, že mu Duch Svatý ve svém čase otevře písmo docela osobně a jeho srdce se rozhoří. Abychom tedy mohli konat celé poslání královského kněžstva, musíme umět za prvé zvát v jazyce zvaných a za druhé musíme znát písmo a uplatnit jej. Pak je vše připraveno k tomu, abychom mohli oslovovat druhé. Kéž nám k tomu Pán Bůh dá odvahu a vystrojí svým duchem. Amen.